Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit. Invitatul nostru în această zi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Mă bucur că putem să continuăm această emisiune și, de fapt, astăzi am ajuns la ultimul episod din această serie.
Și eu mă bucur și, în primul rând, vreau să mulțumesc ascultătorilor și celor care ne-au urmărit pe această perioadă pentru interesul pe care l-au. E clar că nu am reușit să atingem toate aspectele. Dacă am greșit cu ceva, în special eu, îmi cer iertare. Ceea ce sperăm să fi făcut este să stimulăm dorința, căutarea fiecăruia dintre ei să aprofundeze lucrul acesta, să se gândească. Rugăciunea noastră este ca bunul Dumnezeu să atingă inima oamenilor, ca prin aceste cunoștințe să facă un impact, să aducă un lucru pozitiv în viața lor, în viața lor profesională, pentru că emisiunea este o emisiune pentru viața profesională. Cum poți să fii sare și lumină, cum poți să fii un angajat, un antreprenor exemplar, indiferent de profesia în care te-a așezat Dumnezeu și indiferent de direcția, locația geografică unde ești. Suntem conștienți că unii oameni vor asculta și vor urmări această emisiune, nu neapărat în România. Și ca un emigrant vreau să-i salut și vreau să le spun că îi iubim, că ne rugăm pentru ei și Dumnezeu să-i facă sare și lumină acolo unde sunt. Dar indiferent, sperăm că aceste emisiuni au fost de folos.
Ați vorbit de mai multe meridiane, de oameni care ne pot asculta din diverse părți ale lumii. Noi, în cadrul acestei emisiuni, am călătorit destul de mult. Da. Am fost în China, am fost în America de Nord, în America de Sud, în Africa, bineînțeles, în Europa, și am vorbit despre valori ale dezvoltării economice sau ce a făcut ca vestul să se ridice deasupra restului lumii, ca să folosim expresia pe care o folosește Ferguson. Haideți astăzi să închegăm apele și să facem așa un colaj din toate aceste gânduri, aceste direcții care au făcut ca vestul să se ridice și să strălucească vreme de 500 de ani. Da.
Și aici cred că ar fi un foarte bun punct de pornire, și anume faptul că într-adevăr Occidentul, din aproape toate punctele de vedere, a dominat restul lumii începând cu secolul XVI până în ziua de astăzi. Deci nu cred că există un dubiu vis-a-vis de această dominanță. Această dominanță a fost pozitivă și bineînțeles a avut aspecte negative, și am încercat în această emisiune să fim cât se poate de echilibrați, să vorbim, să spunem lucrurilor pe nume, dar în egală măsură să nu uităm și contribuția pozitivă. Și cred că asta a făcut Neil Ferguson prin cartea sa Civilizations, asta am încercat să facem și noi, să spunem, mai stai puțin, au fost niște lucruri pozitive, niște lucruri bune. Noi am mers poate un pic mai adânc decât a mers Ferguson, pentru că noi am mers direct la sursă, adică cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt transformarea esențială care a existat în Europa în secolul XVI, pentru că nu e un accident că Europa s-a dezvoltat în secolul XVI. De ce nu s-a dezvoltat în secolul IV? De ce nu s-a dezvoltat în, nu știu, secolul X? Pentru că avea unele din premizele pe care le-am discutat. În secolul XVI Europa s-a dezvoltat și datorită faptului că a avut loc reforma protestantă. A fost această transformare care, pe de o parte, a schimbat softul mental, adică teologia, credința lumii, pe cealaltă parte a schimbat hardware-ul. S-a introdus tiparnița, care a revoluționat comunicarea, care a revoluționat informația, și unii experți spun că, de fapt, atunci a început epoca informației.
Unii ar putea spune că nu credința în Dumnezeu, ci tocmai știința a ridicat Europa.
Corect, corect, da, și este acest argument. Știința a venit mult mai târziu. Știința adevărată în Europa a venit undeva prin secolele 17-18, și știința s-a născut în universitățile pe care le-au făcut protestanții și creștinii. Deci, protestanții și creștinii au făcut universități pe modelul biblic, școala prorocilor și așa mai departe, și de fapt știința, în absența acestei comunități, ar fi fost inexistentă. Mai mult de atâta, principiul evreiesc, de fapt, biblic, al sabatului, al consacrării a unui grup de oameni, ai pune deoparte pe oameni să se îndelenicească numai cu știința, n-ar fi existat dacă nu ar fi existat valoarea creștină. Deci e clar că a existat această transformare, această reformă ideologică, mentală în Europa, care a dat naștere la toate celelalte lucruri. Și din nou, ceea ce a existat în Europa, concurența și toate celelalte pe care o să le discutăm, nu au fost exclusiv în Europa. Erau anumite elemente și în celelalte părți ale lumii. Pentru că discutăm despre concurență ca și prima valoare, probabil că Africa astăzi este mult mai concurentă decât era Europa secolului 15, în care ai diferite națiuni, diferite triburi care se luptă unii cu ceilalți. Cu toate acestea, nu au reușit să ia această concurență și să îi dea o conotație constructivă, să clădească ceva. Și chiar din contră, dacă ne uităm în continentul african, toată această concurență este foarte distructivă. Oameni mor, copii flămânzesc, se întâmplă atrocități, se întâmplă tot felul de alte lucruri. Deci Europa a reușit să ia anumite lucruri care existau și au reușit să dea o conotație constructivă, să aducă partea de prosperitate. Și iarăși în decursul emisiunilor noastre am discutat despre ce s-a întâmplat în cadrul Europei. Și Europa este un continent cu enorm de multe țări, cu enorm de multe culturi, dar și concurența care a existat între Europa și restul lumii. Și cea mai bună perspectivă este Europa colonizând lumea, Africa, America, Asia și așa mai departe, și într-o oarecare măsură subjugând lumea, dominând lumea aceasta. Dar e clar că ceva s-a întâmplat în Europa în secolul XVI și e clar că ceea ce a generat începând cu secolul XVI în Europa a fost o prosperitate și o creștere și o îmbunătățire care a beneficiat întreaga omenire. Astăzi omenirea este net superioară, este într-o stare mult mai bună decât a fost în secolul XV, nu perfectă. Și nu vreau să spun că totul e desăvârșit și că nu sunt atrocități și nu sunt tot felul de probleme colaterale. Sunt, dar în mare măsură lucrurile stau mai bine astăzi decât stăteau în urmă cu 500 de ani.
În decursul emisiunilor am vorbit despre 6 factori, despre competiție, despre știință, despre democrație sau proprietarii de pământ, da, dreptul de proprietate, da, despre medicină, consumerism și etica muncii. Da. Acestea au fost cele 6 mari direcții care au ridicat vestul deasupra estului. Această dominație a ținut circa 500 de ani. Da. Astăzi vedem o ridicare a Chinei. Ni se pare că roata istoriei parcă se învârte. Dacă în urmă cu 500 de ani China a fost o putere mondială și ne referim în primul rând la cultura chineză, dar nu doar la cultură, astăzi se pare că din nou China este o putere financiară mondială.
Da, fără dar și poate, și cred că punctul de pornire este cu faptul că China își dorește lucrul ăsta. Și iarăși, te uiți la Europa, discutam parcă la o emisiune
este trecută. Este din nou legată de religie această ridicare a Chinei?
Interesant, pentru că dacă te uiți astăzi, și Ferguson spune chestia asta, fervoarea protestantă este cea mai prezentă astăzi în China. Ca și număr de protestanți care cresc, China numără undeva la 100 de milioane. Din nou, nu știm pentru că nu avem cifre exacte, dar cert este că ai și creștini protestanți prezenți, dar mai important de atâta, au adoptat foarte mult această etică, această ideologie. Și te uiți la anumiți oameni care sunt în continuare comuniști consacrați sau confucianiști consacrați, care se comportă ca niște creștini. Și mă refer aici în special la partea de economie, la partea de hărnicie, la partea de onoare, de seriozitate, de hărnicie și toate aceste lucruri care tradițional și istoric erau monopolul creștinilor europeni, care dintr-o dată au fost transferate către China. Și China le-a perfecționat și China este la punctul în care a luat această ideologie, acest software european și l-a introdus în cultura sa și, bineînțeles, în efortul pe care îl are să domine lumea. Și aici cred că este marea dilemă. Întrebarea esențială este, vrea China să se răzbune pe Europa? Cred că asta este întrebarea esențială. Pentru că Europa cu siguranță nu mai vrea să domine China. Nici Statele Unite nu cred că mai vrea să domine China, cu toate că acolo sunt niște semne de întrebare, mai ales de când cu președinția lui Donald Trump. Dacă mi-ar fi pus cineva întrebarea asta în timpul președinției lui Barack Obama, era limpede și clar că Barack Obama nu mai vrea să domine pe nimeni. Și se vedea clar pe el ca persoană și pe anturaj și pe țară, ne cerem iertare pentru ceea ce am făcut, ne pare rău, am încercat, nu mai putem. Nu mai putem. Și vedem Occidentul și când vorbim despre Occident, vorbim despre Uniunea Europeană și vorbim despre Statele Unite ale Americii, care face un pas în spate Și spune, nu mai vrem să dominăm lumea. Donald Trump a spus chestia asta clar, interesul meu este doar America. Și iarăși, nu știm, dorește chestia asta ca să întărească America și după aceea să își revină pe o poziție dominantă sau într-adevăr vrea să se retragă complet. Și pe cealaltă parte a lumii vedem ceea ce se întâmplă în China și în special inițiativele președintelui Xi, care își dorește mai mult decât oricare alt lider chinez în ultimii 500 de ani. Și nu spun lucrurile astea cu ușurință, mai mult decât oricare lider, împărat sau ce-o fi fost chinez în ultimii 500 de ani, își dorește să domine lumea. Dorește ca să facă China liderul care era înainte de secolul 15 și are tot felul de planuri și inițiative. În rând cu el, Vladimir Putin își dorește același lucru. În rând cu el, cred că există inclusiv în India, la Muri, o oarecare dorință spre reafirmare, dacă nu răzbunare. Și aici nu știm ce este. Este o dorință de reafirmare sau într-adevăr este o dorință de răzbunare împotriva păcatelor pe care le-a făcut Occidentul? Și să ne lămurim, Occidentul a făcut păcate. Dacă ar exista o răzbunare, n-ar fi o răzbunare nejustificată. Va fi foarte interesant să observăm.
Este important să observăm și este evident această legătură între religia Europei și religia Chinei, între ridicarea Europei atunci când religia protestantă a motivat-o și decăderea Europei atunci când religia s-a depărtat de inimile europenilor și ridicarea Chinei acum când religia protestantă este adoptată de așa de mulți chinezi și chiar, spuneați, se duce în societate chiar și la cei care nu sunt protestanți, vorbind de o etică a muncii. Mi-am notat un citat de Ferguson care spune: problema noastră cea mai mare astăzi nu este poluarea, ci faptul că ne-am pierdut credința și valorile. Se referea la societatea vestică. Cum comentați această afirmație?
Sunt de acord cu el și o spun cu durere și o spun cu lamentare. Faptul că credința în valorile absolute ale Sfintelor Scripturii a fost înlocuită de un relativism care sună foarte bine. Adevărul tău este adevărul tău, adevărul meu este adevărul meu, eu nu mă bag peste tine, tu te rog să nu te bagi peste mine. Dacă vrei să îți schimbi credința peste 5 ani de zile, n-ai niciun fel de problemă. Este acest relativism în numele civilizației, că aici cred că e partea interesantă și cred că Ferguson a vrut să lovească în chestia asta. Dacă ați interacționat cu europenii de elită, și nu vreau să dau nume, au un sentiment mesianic, au un spirit de dispreț față de noi restul. O, vai, voi săraci, a, voi ați rămas în urmă, a, voi încă mai credeți, voi nu sunteți atâta de eliberați, atât de iluminați precum sunt eu. Și vreau să vă spun că am experimentat această ciocnire cu anumiți oameni care au crescut în religia creștină și care în numele științei, în numele prosperității, în numele Occidentului, că unii dintre ei au emigrat din România, au un spirit de superioritate și au un spirit de dispreț față de lucrurile pe care le-au rămas în urmă. Nu își dau seama oamenii aceștia că și-au pierdut, de fapt, potența care a făcut Europa glorioasă, care a adus prosperitate, care a adus bunăstare, care a adus progres, care a adus descoperirile științifice, care a adus pace socială și inovație socială și așa mai departe. Și părerea mea este că oamenii aceștia se joacă cu focul și ăsta este mesajul care îl transmitem către europeni și către elita Europei care disprețuiește învățătura Sfintelor Scripturi. Cred că se joacă cu focul. Cred că e foarte periculos ceea ce fac.
Dacă vorbim de Europa de astăzi, una din problemele noastre sunt migranții, cei care vin din alte părți ale lumii în Europa. Este clar un conflict între cultura europeană și celelalte culturi și parcă mi-amintește de asediul Vienei, un lucru pe care l-am discutat într-o emisiune anterioară. Ce ne facem?
Bună întrebare și vă mărturisesc cu umilință că nu am răspunsul. Deci nu cred că există o hartă, uite, fă asta, fă asta, fă asta, pentru că e o problemă foarte complexă, foarte, foarte complexă. Dintr-o perspectivă extrem teologică, și am auzit această extremă, migrația musulmană este pedeapsa lui Dumnezeu împotriva Europei. Europa l-a scos afară pe Dumnezeu și Dumnezeu îi lasă pradă emigranților. Și vedem bază biblică pentru lucrul acesta în Vechiul Testament. Când poporul lui Dumnezeu s-a depărtat de poruncile lui Dumnezeu, pedeapsa a fost cotropirea sau a fost sclavagismul în care au fost luați și au fost duși așa mai departe. Nu vreau să mă pronunț, nu sunt teolog și nu pot să spun chestia asta, dar cred că există un sâmbure de adevăr în lucrul acesta. A doua dimensiune care cred că e una foarte puternică este dimensiunea economică. Trebuie să te întrebi, domnule, în 2016, în momentul când Angela Merkel a deschis poarta Europei și a spus, vă rog frumos, bineveniți, haideți, oare ce a motivat-o? Clar că a fost o componentă din asta umană în care au fost câteva poze cu niște oameni, cu niște atrocități și, da, într-adevăr, trebuia rezolvate, dar a ajuta câteva probleme umanitare în Siria și așa mai departe și a deschide ușa la milioane de emigranți, sunt două lucruri complet diferite. Ca economist, ceea ce cred că a motivat-o pe doamna Merkel și îi motivează în continuare pe unii europeni, este lipsa forței de muncă. Și nu trebuie să mergi foarte departe, doar aici în România. Și vă pun dumneavoastră o întrebare. Ce vom face cu toate satele noastre românești, care în proporție de 60-70% sunt goale? Te duci în foarte multe sate românești și vezi acolo case lăsate în paragină și dacă satul avea 1000 de numere, astăzi mai are 300 de familii, 300 de locuitori. Bun, nu ar fi mai bine să folosim ce au rămas diferența asta, să le dăm la niște refugiați din Siria? Că ei ar veni săraci, ar munci, ar face, ar așa mai departe. Sunt o grămadă de angajatori în Europa.
Parcă ne ustură această idee de a ne gândi că vor veni refugiații să umple satele noastre.
Da, dar nu-i o idee foarte deplasată. Pentru că avem o problemă reală. Mă duc mai departe. Angajatorii europeni nu au forță de muncă. Și în special pentru muncile de jos. Pentru că noi trăim cu această idee, bai, noi românii suntem căpșunari. Mai realitatea este că românii nu mai prea vor să fie căpșunari. Au învățat limba, s-au dus la școală, au avansat, acum vor să lucreze în construcții. Bun, și cine culege căpșunile? Căpșunile rămân, e nevoie să le culeagă cineva. Și atunci vin următorul val de emigranți care sunt musulmani, care pot fi puși la muncă. Mă duc la ultima, care cred că e cea mai dureroasă. Sistemul social pe care noi îl avem în Europa, în special sistemul de pensii, este un sistem care este bazat pe o populație tânără care să se angajeze, să plătească ca noi să avem pensii. Și noi vorbim la nivelul european de o îmbătrânire a populației, niște oameni care trăiesc mult peste vârsta medie de 65-70 de ani și care necesită pensii. Și atunci întrebarea este cine va plăti nouă pensiile astea? Pentru că noi nu mai avem copii. Noi nu avem o natalitate, un grad de înlocuire și ca și grad de înlocuire ai nevoie de 2,1 copii per familie, adică să fie peste soț-soție. Păi în Europa noi nu mai avem soț-soție. Avem țări care au un grad de 1,3. Inclusiv România este într-o situație în care nu împlinim rata de înlocuire și nu cred că există țară în Europa care să împlinească rata de înlocuire. Bun, și dacă facem o previziune pentru următorii 20-30 de ani, cine o să ne plătească pensiile? Și în contextul acesta avem de a face cu acești emigranți care parcă nu sunt chiar așa de străini. Parcă chiar avem nevoie de ei. Și acum cred că efortul cel mare este putem să europenizăm sau nu. Deci discuția noastră cu valorile europene este extraordinar de la timp, pentru că acum ar fi vremea și eu am ca și punct de referință America. Pentru că în contrast cu America. America este o țară făcută de emigranți. Europa nu are capacitatea să integreze. Nu are capacitatea să ia pe un marocan, chiar dacă știe limba franceză, că aici e partea foarte interesantă, și să-l facă francez. Nu are capacitatea să ia un turc, chiar dacă știe limba germană, să-l facă neamț. Pentru că este o altă ideologie. Eu țin minte când am ajuns în America în 1989, nu știam o boabă de engleză, dar mi s-a spus clar că sunt american și m-am simțit foarte american. Noi ca și copii râdeam și zâmbeam la bătrâni care vorbeau în engleză cu un accent extraordinar de pronunțat și puternic din Italia, din Polonia, de unde or fi fost ei, dar care se percepeau americani. Un fenomen care nu există în Europa. Pentru că în Europa ai de a face cu a treia generație de marocan, de algerian, de turc, care încă nu este integrat, care încă nu este perceput.
Ce lipsește Europei de nu-i poate integra?
Nu are cultură. Pentru că Europa s-a uitat la cultura sa și datorită deficiențelor, datorită greșelilor care le-a făcut, a spus nu mai trebuie. Și mă refer aici în special la cultura creștină. Deci Europa în ultimii 100 de ani s-a uitat la cultura creștină și s-a dezis de ea. Și europenii vor spune în mare măsură, în special elitele, măi, noi nu mai suntem creștini, noi suntem europeni. Da, știi, bă, am făcut câteva greșeli, da, am făcut cu tare
chestii. Mai degrabă europenii se identifică cu secularismul?
Aici este ideea. Deci ei se identifică cu secularismul și o chestie foarte relativă. Având o cultură relativă, o cultură mișcătoare, atunci noi venim și spun musulmanii, păi înseamnă că nu trebuie să renunțăm la cultura noastră, nu trebuie să renunțăm la religia noastră, nu trebuie să renunțăm la obiceiurile noastre și avem acum mari dezbateri.
Din potrivă, poate suntem mai buni decât voi.
Exact. Și observi acum, din nou, nu vreau să generalizez și nu vreau să supăr pe nimeni, dar observi acum un oarecare spirit al superiorității din partea musulmanilor, care pe mine mă frapează. Vin musulmanii în Europa și vezi așa un spirit bătăios. Personal am experimentat chestia
Vrem
asta.
Vrem să impunem legea noastră.
În anul 2015, chiar când a fost acea migrație, am fost invitat la o conferință la Viena, exact în weekendul cu pricina, în luna august, când s-a închis granița austriacă cu Ungaria. Și țin minte, împreună cu soția, am călătorit de la Budapesta până la Viena pe autostradă și se vedeau haine aruncate, deci realmente ca și cum năvălitorii fuseseră. Și când am ajuns la graniță, granița era blocată și erau acești emigranți care așteptau să intre. Și partea care m-a frapat, pentru că am mers bară la bară până să intrăm în graniță și după aceea am ieșit și ne-am dus prin altă parte ca să intrăm până la urmă la Viena, partea care m-a șocat era cât de bătăioși erau, cât de avem drepturi. Noi am fost invitați, noi avem... Din nou, sunt pro-demnitate umană. Iubesc oameni care sunt pronunțați și care știu să-și pună punctul de vedere. Dar nu observ o atitudine de umilință, o atitudine gen mulțumesc că Europa ne primește, vom veni aici și vom fi cetățeni și vom fi contribuabili. Din nou, sunt musulmani care fac lucrul acesta și sunt zeci, poate sute mii de oameni care intră și își doresc să devină membri ai comunității europene. Mi-e teamă însă că Europa nu are ce să le ofere. Mi-e teamă că Europa nu are o civilizație și o cultură să le spună bun venit, avem nevoie de voi, dar trebuie să deveniți europeni. Ați votat cu piciorul. Nu vă obliga nimeni. N-ați venit aici ca și sclavi. Ați venit aici. Noi vrem să luăm cultura europeană și să o îmbunătățim. Pentru că asta este oferta pe care mi-a făcut-o mie America. Când eu am ajuns în America, America mi-a spus felicitări, Sebastian, ne bucurăm că ești un român, sărbătorim cultura și civilizația și istoria ta de român, dar ține minte, ai intrat aici, ești american. Acum ai o contribuție, ai ceva de făcut. În primul rând, învață limba. În al doilea rând, nu te apuca să faci probleme. Muncește, plătește taxe. Poți experimenta și tu visul american. Poți avea și tu firma ta, poți avea casa ta, poți să-ți cumperi asta. Dar ține minte, nu te apuci să faci în mijlocul vecinătății un fel de talcioc cum a fost la tine acasă și noi aveam probleme că românii care au încercat să-și taie porcul și așa mai departe, alea erau cazuri extreme. Am ajuns acolo, ne comportăm ca americanii, ne civilizăm, exact asta a fost chestia. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest act de civilizație și sunt foarte mândru de faptul că am rămas român, dar sunt o versiune bună de român, pentru că am trecut prin civilizația americană. Și cred că cele două sunt foarte bune. Acum, e clar că la mine a fost un avantaj că a fost compatibilă cultura mea românească creștină cu cultura americană creștină. Nu e cazul la musulmani. Și exact aici cred că este frământarea. Cred că musulmanii în momentul când intră în Europa, într-un mod voit sau nevoit, declară că vor să devină creștini. Și aici cred că ar trebui să fie. Acum intri în tot felul de dileme, dacă sunt creștini pe modelul botezul copiilor, dacă sunt născuți din nou sau așa mai departe, dar cel puțin o adopție a culturii creștine cred că este necesară.
Doar că Europa nu mai are o cultură creștină.
Aici este problema.
Cum ar arăta oare o Europa în care ar reînvia cultura creștină? Sau să folosim alt limbaj, o trezire spirituală în Europa.
Rugăciunea mea și speranța mea este de la comunitatea românească. Deci cred că Dumnezeu a lucrat într-un mod incredibil în ultimii 10 ani și avem undeva la 4 milioane de români și dacă ne uităm la ce se întâmplă în diaspora românească, sunt mult mai mulți neoprotestanți ca și proporție decât sunt în România. Deci dacă în România neoprotestanții sunt undeva la 5-6% din toată țara, hai să spunem 10%, cred că în diaspora suntem undeva la 20%. De ce? Pentru că a fost mai ușor să vină, a existat deja o comunitate, ba mai mult de atât, suntem mult mai uniți. Au format niște biserici, niște biserici sănătoase și cred că ei au o responsabilitate pentru a încreștina musulmanii. Și aici vreau să subliniez foarte bine, să nu cumva să înțeleagă ce am greșit. Nu cred în încreștinare cu sabia. Deci nu cred în obligativitate. Ceva de genul, măi, dacă nu te încreștinezi, îți tăiem capul. Cred într-o atracție, cred într-o evanghelizare, cred în prezentarea Evangheliei și eu văd această migrație ca o oportunitate. O oportunitate să evanghelizăm. Și sunt câteva exemple. Personal cunosc anumiți păstori care au evanghelizat între musulmani, care au plantat biserici între musulmani. E greu. Dar cred că cel puțin acest efort trebuie făcut și cred că românii sunt foarte bine poziționați să-i ajute pe musulmani să se civilizeze într-un mod european. Pentru că dacă ne uităm la emigrația noastră, în ultimii 10 ani ne-am europenizat. Deci dacă în urmă cu 20 de ani era foarte rușine că românii noștri au mers la Viena și au luat lebedele și le-au frit și au făcut alte lucruri de genul acesta și doar o oarecare nație sau subnație românească ne reprezenta la cerșit și la furat și așa mai departe, astăzi nu ne este chiar așa de rușine. Astăzi te duci în Londra și vezi pe cei care construiesc stadioane și fac muncesc că sunt niște români cu credibilitate. Cred că avem un cuvânt de spus și putem să-i ajutăm pe acești proaspăt emigranți să devină europeni. Cred că numai Duhul lui Dumnezeu poate să aducă o trezire spirituală. Dar în egală măsură cred că noi ne putem ruga pentru asta. Cred că noi putem aștepta, cred că noi putem stărui ca Duhul lui Dumnezeu să miște, în primul rând în inima noastră, ca și pocăiți români, doi, în inima celor din jurul nostru. Și mulți dintre acești musulmani au vise, sunt cercetați într-un mod miraculos de Dumnezeu și sunt în căutare. Ei văd superioritatea Occidentului. Cred că este responsabilitatea noastră ca și proaspet europeni sau europeni de onoare, cum suntem noi ca și români, să le spunem care este de fapt rădăcina, cum a ajuns să se construiască o Londra, ce a motivat un Berlin, ce a motivat marile capitale europene să prospere. Au fost valorile și principiile creștine și asta să le dăm acestor proaspăt veniți și să deschidem un nou capitol în istoria Europei.
Apreciem tonul pozitiv cu care ați încheiat această serie de emisiuni și mulțumim foarte mult pentru că ne-ați luminat, ne-ați ajutat să înțelegem istoria Europei în ultimii 500 de ani. Iar acum, la finalul emisiunii noastre, la finalul acestui episod, la finalul acestei serii, ce putem spune decât faptul că atunci când vorbim de credință în Dumnezeu, credința în Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel care a ridicat Europa timp de 500 de ani. Credința în Dumnezeu poate să ridice din nou Europa acum. Biblia ne spune că ni se cere credincioșie în lucrurile mici. Suntem chemați ca orice facem să facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știm că primim de la Domnul răsplata moștenirii, noi să slujim Domnului Hristos. Invitatul nostru pentru această serie de emisiuni a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și de această dată rămânem cu această credință în Dumnezeu, acest lucru care ne face să putem să ne ridicăm și să stăm până va veni El.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.